Ahoj pupíčci, vítám vás u 291. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Ta číslovka už je tak vysoká, že po ní potřebuju další nádech. Jmenuji se Markéta a chci se vám na začátek omluvit, že tuhle epizodu vydávám takhle pozdě. Já jsem poslední dny na mě něco lezlo, bojovala jsem prostě s nějakou virózou a chtěla jsem být úplně v OK, takže jsem se velmi intenzivně soustředila na to, abych tuto chorobu porazila, což se podařilo. A prostě jsem odpočívala víc a chtěla jsem být jako úplně dobrá, až vám tady budu zase vyprávět. Pokud vám toto je málo, můžete jít na herohero.co/podcast-příběhy nebo forendors.cz/paní-královna. Tam najdete dalších asi 320 epizod bonusových, který prostě nikde jinde nejsou. A tenhle týden tam přivede další bonusová epizoda, která bude o mumích, respektive o jedný velmi zachovalý ženský mumy, pak taky o chlápkovi, který měl hodně podivný, řekněme, vztah ke svojí přítelkyni a její mrtvole. A pak ještě o jednom takovém národu, který má taky velmi zvláštní přístup ke svým mrtvým a pak o takovém jednom trendu v balzamování. No prostě je to hodně jako bizarní a úchylný, ale vy to máte rádi, takže to tam bude. A dneska vám chci povídat o něčem, o co jste si hodně psali. A vlastně když jsem někdy na podzim vydala epizodu o Donaldu Trumpovi, která byla hodně taková rozsáhlá a velká, tak to mělo docela ohlas. A vy jste vlastně teď, a vůbec se vám nedivím, si psali o to též o Elonu Muskovi. Protože co si budem vykládat, Elon Musk je takovej teďkon Shadow Trump, dokonce na titulce Timeu. Jestli to nebyl fake, já jsem to jenom zahlídla, tak doufám, že teď nekecám. By měla být fotka Muska, který sedí jako na místě prezidenta v oválný pracovně, což pokud je to real, tak je to velmi, velmi výstižný, si myslím, protože tenhle ten nejbohatší člověk světa má až extrémně vysoký vliv na to, co dělá nejmocnější muž světa, jestli se tak dá říct americkému prezidentovi. A je to celý dost děsivý a prostě on se tak jako poslední dobu hodně veřejně, jako veřejně vystupuje, ale vlastně možná spousta lidí neví, kde se vůbec vzal, na čem zbohatnul a tak dále. Takže o tom vám chci říct a taky o nějakých kontroverzích právě, které jsou s ním spojeny, něco trošku o jeho osobním životě, který si myslím, že není tak moc jako vidět a jdeme na to. Jak už jsem říkala, podnikatel Elon Musk je nejbohatším člověkem na světě a mezi jeho společnosti patří SpaceX, Tesla Motors nebo třeba sociální síť X. To asi ví všichni. On vyvolal po inauguraci Donalda, nebo na inauguraci Donalda Trumpa velký pobouření, protože vlastně při té příležitosti stál na pódiu a dvakrát udělal gesto, který prostě v, řekněme, západní společnosti moderního střihu každý vnímá jako hajlování a všichni, co to omlouvali nebo vysvětlovali všemožně, si podle mě fakt nevidí do huby, protože to není jako něco, co se dá vysvětlit tím, že ten člověk je autista, nebo že má ADHD, nebo co jsem to všechno jako četla, já mám taky ADHD a nehajluju prostě, jo. Není to tak, že člověk, který je na autistickém spektru nebo má ADHD, tak nedokáže kontrolovat to, co dělá a prostě tohle není žádná jako výmluva nebo omluva pro to. Navíc on to gesto zopakoval dvakrát a když potom tvrdil, že to mělo znamenat mé srdce je s vámi, tak kecal, protože gesto mé srdce je s vámi sám on předváděl už jindy dřív a vypadalo to úplně jinak. Vypadalo to opravdu jako srdce, který takhle dává jako lidem a ne, že prostě zdvihá pravačku jak Filip Turek. Takže tohle bylo vlastně moment, který si myslím, že hodně to veřejné mínění nějakým způsobem posunul. Takhle, jako lidi, kteří mu fandili a zbožňovali ho, tak ty to dělají dál, ale myslím si, že spousta lidí tak jako se zarazilo a říkali si sakra, co to je vlastně za člověka, protože možná třeba nikdy nesledovali, co on jako předvádí na té sociální síti X a nějaký jeho další výroky a teprve tímhletím si jako získali jejich pozornost. No, takže Maskově 53, jak jsem říkala, ty ohlasy byly značný a on samozřejmě tohle to celý odmítnul, že jako to rozhodně není pravda, že jako ty lidi, kteří ho takhle očerňují, tak potřebují lepší špinavý triky a že na tyhle ty útoky ve stylu jako všichni jsou Hitler, je už moc unavený chudáček. No ale možná, když teda nechceš, aby tě lidi označovali za nacistu, tak prostě nedělej nacistický gesta. Ještě tam samozřejmě lidi často vysvětlovali to jeho gesto tak, že to byl takovej ten Bellamy salute, což se používalo dřív, jakože to byl opravdu takový to gesto salutování, co se používalo kdysi, pojmenovaný podle chlápka, který to řekněme vynalezl, ale tohle se prostě přestalo používat po druhé světové válce právě proto, že je to tak strašně podobný tomu nacistickému tomu hajlování, že jo. Takže Bellamy salute už se prostě dneska nepoužívá a místo toho už se při nějakým jako vzdávání pocty nebo prostě nějakým třeba přísahání věrnosti vlajce už drží jenom ruka na prsou, jo, a nedělá se prostě tohle. Takže mi to přijde všechno velmi jako takový alibistický. Každopádně Musk vedl Trumpovu kampaň a teď je dokonce vedoucí, nebo prostě vede oddělení, vedoucími zní tak jako socialisticky, vede oddělení pro efektivitu vlády, což má teda v angličtině zkratku DOGE. A to založil už bývalý prezident Barack Obama, jo, během své druhé vlády. A je to teda něco, co funguje v rámci výkonné moci a vlastně to má za úkol v příštích 18 měsících podle Trumpa zvýšit efektivitu federální vlády, včetně modernizace technologií. Už tam padla nějaká federální žaloba kvůli transparentnosti. No, tak to je, řekněme, současnost. Když se ještě podíváme na to, co je vlastně Elon Musk zač, respektive co teď on má, je zakladatelem společností SpaceX a Tesla Motors. Jejich úspěch ho vynesl na pozici nejbohatšího člověka na světě s majetkem vyšším než 435 miliard dolarů. On založil svoje první firmy v 90. letech, byl to online průvodce po městech s názvem Zip 2 a společnost pro digitální platby X.com, ze který se potom stal PayPal. On získal americký občanství v roce 2002 a potom prostřednictvím svých vlastně nejznámějších společností se přesunul do dopravního průmyslu. V roce 2022 diverzifikoval svůj majetek tím, že koupil Twitter, který přejmenoval na X, je vehementním stoupencem teda Donalda Trumpa a mimo svůj profesní život je prosím vás otcem 12 dětí. Tak, Elon Musk se narodil jako Elon Reeve Musk 28. června 1971 v Pretorii v Jihoafrické republice. Tak, a jeho děti, když to... Hele, to je fakt vtipný, jo, jeho děti se jmenují Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damien, XAXI, já moc nevím, jak se to čte, Strider, Azur, Exa, Techno a... ještě jedno, o kterém se neví, jak se jmenuje. Jeho manželky, jakože popravdu manželky, byly Justine Wilson mezi lety 2000 a 2008 a pak Tallulah Riley mezi lety 2010 až 12 a pak 13 až 16. Tak, on se teda narodil, jak jsem říkala, v Pretorii v Jihoafrické republice. Jeho matka, May Musk, je kanadská modelka a nejstarší žena, která se objevila v kampani CoverGirl. Když Elon vyrůstal, tak ona měla dokonce v jednu chvíli 5 zaměstnání, aby tu rodinu uživila. Jeho otec Errol Musk je bohatý jihoafrický inženýr. Elon strávil raný dětství se svým bratrem Kimballem a sestrou Toskou, jako ty divný jména, prostě nějak i trans in family, v Jihoafrické republice a rodiče se mu rozvedli, když mu bylo 10 let. A přibližně v té době se Elon začal zajímat o počítače a sám se naučil programovat. A když mu bylo 12, tak vyvinul vlastní hru Blastar, kterou prodal za $500. A údajně byl tak často pohroužený do sebe a nevnímal okolí, že prostě jako snil o těch svých vynálezech, že mu rodiče a lékaři nařídili vyšetření sluchu. No, byl jako prostě introvert, byl to knihomol a do svých 15 let prej byl šikanovaný a v té době ale velmi jako vyrostl rychle, takový to znáte to, růstový spurt, teď to já vidím na vlastní oči doma u fanouška, a naučil se karate a zápasení a bojovým uměním se potom věnoval i v dospělosti. Když mu bylo 17, v roce 1988, tak se proti vůli rodičů přestěhoval do Kanady, aby tam mohl studovat na univerzitě a aby se vyhnul povinný službě v jihoafrické armádě. A v tom samém roce získal kanadské občanství, hlavně proto, nebo částečně proto, že se domníval, že touhle cestou bude snazší získat americké občanství. A několik let později se potom do USA přestěhoval a v roce 2002 se oficiálně stal teda americkým občanem. Přišel jsem do Severní Ameriky, protože jsem cítil, že právě tady je příležitost dokázat velké věci v oblasti technologií. Jeho stěhování do Kanady souviselo s tím, že teda nastupoval na Queen's University v Kingstonu v Ontariu. Tam studoval 2 roky a pak přestoupil na Pensylvánskou univerzitu a tam teda o 5 let později skončil s bakalářským titulem v oborech ekonomie a fyzika. No a pak jsem našla 2 úplně protichůdné informace. Jedna z nich je, že byl na Stanfordu a tam získal doktorát v oboru energetické fyziky. A pak zároveň druhá, že studia na Stanfordu zanechal po 2 dnech, protože vlastně probíhal internetový boom a on se potřeboval připojit k rostoucí technologické vlně. Tak upřímně řečeno nevím, kde je pravda. Svoji první společnost Zip 2 Corporation založil v roce 1995 společně se svým bráchou Kimballem. Ta společnost byla teda online průvodce po městech a poskytovala obsah pro nový webové stránky deníku The New York Times a Chicago Tribune. A v roce 1999 tu Zip2 koupila společnost, divize společnosti Compaq Computer Corporation za 307 milionů dolarů v hotovosti a 34 milionů dolarů v akciových opcích. A peníze z prodeje té společnosti Zip2 bratři Muskové okamžitě použili na založení společnosti X.com, která poskytovala online finanční služby a platby. Následující rok, v roce 2000, se X spojila s podobnou společností, kterou založil podnikatel Peter Thiel. Elon potom krátce zastával funkci generálního ředitele a pak byl z pozice vytlačený a Thiel převzal vedení a společnost přejmenoval na PayPal. Musk potom založil svoji 3. společnost Space Exploration Technologies Corporation, neboli SpaceX. V roce 2002 se záměrem stavět kosmické lodě pro komerční lety do vesmíru. Klíčovým principem společnosti a jejího výzkumu bylo zlepšení udržitelnosti kosmických lodí ve snaze ušetřit náklady na cesty do vesmíru. Falcon 9, což je první raketa orbitální třídy, která je schopna opakovaného letu, je vlastně právě podle společnosti SpaceX ten krok k tomu, aby to zkoumání vesmíru bylo jako udržitelnější a vlastně je to i vidět z toho, co jsme viděli nedávno, že ta raketa se dokázala vrátit na startovací rampu krátce po startu. SpaceX se dobře etablovala v roce 2008, kdy jí NASA zadala zakázku na přepravu nákladu pro mezinárodní vesmírnou stanici, která měla vlastně nahradit vlastní lety amerických vládních raketoplánů. A vlastně pak byly vypracovaný i plán, že SpaceX by měla v budoucnu převzít dopravu těch astronautů všech. Potom 22. května 2012 vypustil SpaceX do vesmíru raketu Falcon 9 s bezpilotní kapslí Dragon. Ten byl vyslaný k mezinárodní vesmírné stanici a měl tunu zásob pro tam umístěný astronauty, což vlastně znamenalo, že soukromá společnost poprvé vyslala kosmickou loď k vesmírné stanici a Elon k tomu řekl, cítím se velmi šťastný, je to jako vyhrát Super Bowl. A SpaceX od té doby uskutečnil víc než 20 dodávek takhle nákladů k ISS a ty Falcon 9 vynesly na oběžnou dráhu taky satelity, včetně jednoho, který je určený k pozorování extrémních slunečních emisí, který ovlivňují energetické sítě a komunikační systémy na Zemi. A spousta těch satelitů není náhodou, že je to součást internetové služby Starlink, která samozřejmě patří ke SpaceX. Další historický milník nastal 30. května 2020, kdy z Kennedyho vesmírného střediska odstartovali na Falcon 9 2 astronauti NASA. A bylo to poprvé, kdy americká posádka odstartovala z území Ameriky v komerčně vyrobený kosmický lodi. A byl to důležitý krok na naší cestě k rozšíření lidského průzkumu měsíce a Marsu, jak řekl tehdy šéf NASA. Kromě těch misí SpaceX pokračovala v budování svojí flotily raket a kosmických lodí. V průběhu let byly vyvinutý novější verze toho Falconu 9 a se vás nebudu úplně tady zatěžovat těma technickýma detailama, kterým ani sama nerozumím. A pak tu máme teda Starlink, což je divize SpaceX a to je satelitní síť, která zpřístupnila širokopásmový internetový služby v takových těch venkovských oblastech, jako třeba bydlím já, a posílila konkurenci na takových vlastně do té doby hustě osídlených trzích, kde prostě dominoval jeden nebo dva poskytovatelé. A poté, co koncem března 2018 od americké vlády získala povolení k vynesení flotily satelitů na nízkou oběžnou dráhu, tak SpaceX v květnu 2019 vlastně vypustila první várku 60 satelitů. Dalších 60 potom následovalo v listopadu toho samého roku. A teďka v červenci 2024 je Starlink zodpovědný za přibližně 60% z víc než 10 000 aktivních satelitů na oběžné dráze a jejich cíl je mít 12 000. To znepokojuje některé astronomy, nevím, jak je to s astrologama. Astronomové se domnívají, že přemnožení družic vlastně zvyšuje obtížnost toho, aby oni se mohli dívat na ty vzdálené objekty ve vesmíru. A ten Starlink prostě má velký vliv. V květnu 24 Musk sdělil, že na poskytovatele internetu od Starlinku spolíhají víc než 3 miliony lidí v 99 zemích. Nutno dodat, že ty materiály pomohly taky ukrajinské armádě shromažďovat zpravodajské informace a koordinovat útoky dronů během války s Ruskem. Musk je taky spoluzakladatelem, generálním ředitelem a produktovým architektem společnosti Tesla Motors, která vznikla v roce 2003 a zabývá se výrobou cenově dostupných a masově prodávaných elektromobilů, ale taky bateriových produktů a solárních střech. Opět se to děje v Texasu, jako všechno, co Musk prostě dělá. A za víc než 20 let od svého založení představila Tesla hodně elektromobilů v různých cenových relacích, některý i s možností samořízení. Tak když se podíváme na ty nejznámější, tak jsou to samozřejmě ta řada vozů Tesla, který mají sedany model S, pak model 3 a pak model X, model Y a Cybertruck, který je velmi, velmi zajímavý vizuálně. Nicméně model S, jako v Tesle, ten byl časopisem Motor Trend vyhlášený autem roku 2013. No, do roku 2019 se Tesla podílela na prodeji elektromobilů v USA zhruba 75%, ale teď to kleslo na 49%. Měli tam nějaký problémy s výrobou a snižoval se počet zaměstnanců. Ještě se pojďme podívat na ten Cybertruck, ten je prej inspirovaný filmem Blade Runner, což by dávalo smysl, když ho vidíte. A je tam teda nějaký problém s bezpečností těch aut. Tam vlastně v srpnu 2024 došlo k nějakým dvěma samostatným nehodám, kdy ty vozidla začaly hořet. Při jednom tom požáru dokonce zahynul řidič. Takže pak vlastně Tesla zahájila 6 takových, nebo takhle, to vozidlo je prostě téměř. Vozidlo je předmětem nejméně 4 vyšetřování ohledně možných bezpečnostních závad. No a v souvislosti s těmihle všema problémama Tesla několikrát výrazně propouštěla. A není to všechno prostě úplně růžový. Tak, pak tu máme výrobce solárních panelů SolarCity, to už je teďka součástí Tesla Motors. Původně to založili dva Muskovi bratranci, Musk tam investoval a pak to koupil, nebo Tesla to koupila právě za 2,6 miliardy dolarů. Akcionářům Tesly se to nelíbilo, podali na ní dokonce žalobu, že transakce byla neférová, ale nakonec dokonce i nejvyšší soud v roce 2023 potvrdil, že to všechno bylo v OK. Musk taky založil společnost The Boring Company, která se věnuje vrtání a stavbě tunelů, což má být způsob, jak omezit pouliční dopravu. A potom tu máme samozřejmě Twitter. V roce 2022 do něj Musk začal investovat a během 2 měsíců se stal největším akcionářem společnosti a měl podíl víc než 9%. Pak teda učinil nabídku na přímo koupit Twitteru a to bylo oceněné na 43 miliard dolarů. Investoval jsem do Twitteru, protože věřím v jeho potenciál stát se platformou pro svobodu projevu na celém světě a věřím, že svoboda projevu je společenskou nutností pro fungující demokracii. Twitter je třeba transformovat jako soukromou společnost. Navzdory tomu, že ta společnost nejdřív souhlasila, tak začal několika měsíční spor. Musk hrozil, že se na to vyprdne a nakonec to teda oficiálně koupil v říjnu 22 a stal se generálním ředitelem společnosti, která to provozuje. Přechod vyvolal velkou odezvu, protože Twitter potom oznámil, že zahajuje propouštění a propustil asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Navíc Musk zavedl takovou ověřovací službu, je to vlastně založený na předplatném, což bylo původně to, že jste významný účet a máte formu ověření, ten štítek, tak teď to máte prostě za peníze. V květnu 24 jmenoval Lindu Yaccarino novou generální ředitelkou a potom v červenci se teda Twitter ofiko přejmenoval na X, zbavil se loga s ptáčkem. A je to samozřejmě dneska jeden z hlavních mozkových komunikačních kanálů. Nicméně ta hodnota od koupy prudce klesla. Prej do října 24 o 80%. A taky bylo proti společnosti X podáno nejméně 30 žalob kvůli odmítání výplat bývalým zaměstnancům a dodavatelům. On se vlastně už úplně od začátku zajímal o umělou inteligenci, takže založil neziskovou organizaci OpenAI a tahle ta společnost potom zahájila činnost koncem roku 2015 s tím, že měli poslání rozvíjet digitální inteligence ve prospěch lidstva. O dva roky později potom Musk tu společnost opustil a vedlo to k tomu, že se generálním ředitelem OpenAI stal Sam Altman a ta firma od té doby spustila ten četovací software ChatGPT, který potom byl uvedený do provozu v roce 2022. No a v červenci 2023 Musk oznámil založení společnosti XI nebo AI a ta nyní sídlí v San Francisku a jejím posláním je posunout naše kolektivní chápání vesmíru prostřednictvím programu umělé inteligence. Od prosince toho samého roku potom vlastně uživatelům systému X byl představený XAI Grok a pak vlastně ten startup oznámil v květnu 2024, že získal investice ve výši 6 miliard dolarů. V srpnu 2024 potom Musk zažaloval konkurenční OpenAI a tvrdí, že společnost zradila svůj zakladatelský záměr prospívat veřejnému blahu a ten případ se potom dostal v prosinci k federálnímu soudu. No, tak prostřednictvím společností SpaceX a Tesla Musk dosáhnul, dá se říct, významných pokroků v oblasti udržitelného výzkumu vesmíru i dopravy bez řidiče a vlastně spustil software pro plně samořídící vozidla. On přenes tohodle toho svého průkopnického ducha i do dalších podniků, ale tam už jsou ty výsledky takový smíšený. Mezi vynálezy, kterým jako věnoval nejvíc času a peněz, patří třeba biologický softwarový propojení nebo vysokorychlostní systém veřejné dopravy. V roce 2013 v srpnu zveřejnil koncept nové formy dopravy nazvaný Hyperloop, která by cestující v kapslích poháněla sítí nízkotlakých trubek rychlostí dosahující více než 700 mil za hodinu. Navrhnul, aby byl tenhle ten dopravní systém vybudovaný mezi San Franciskem a Los Angeles a mohlo by to trvat třeba jenom 10 let, než by to bylo vybudovaný a připravený k použití a navrhnul taky, aby Hyperloop fungoval na obnovitelnou energii. A předal ten koncept kolegům podnikatelům a v roce 2014 vzniknul startup, který se Hyperloopu věnoval a po určitou dobu to vlastnil britský podnikatel Richard Branson, ale v roce 2023 potom začal rozprodávat svůj majetek a propouštět zbývající zaměstnance, takže asi nic. A v roce 2017 se objevila zpráva, že Musk podporuje podnik s názvem Neuralink, který hodlá vytvořit zařízení, jež by se implantovaly do lidského mozku a pomáhaly lidem vlastně jakoby splynout se softwarem. Ty zařízení se skládají z mikroskopického čipu, který se přes Bluetooth připojuje ke smartphonu nebo počítači. A obavy se ohledně tohoto projektu objevily v roce 2023, kdy záznamy údajně ukázaly, že opice, které implantát při testech dostali, trpěly vysilujícími zdravotními problémy, včetně ochrnutí a otoku mozku. Musk tohle všechno bagatelizoval s tím, že implantát dostali pouze opice, které vlastně už jako na tom stejně nebyly dobře a že žádná z nich na následky pokusu nezemřela. V lednu 2024 společnost Neuralink dokončila potom svůj první implantát u člověka, přičemž Musk uvedl, že výsledky jsou slibné. O rok později potom oznámil, že už implantáty Neuralink mají 3 lidi a že letos se k ním přidá 20 až 30 dalších. Tak, jak jsem říkala, je to nejbohatší člověk na světě, přičemž tenhle ten titul v různých obdobích patřil od začátku roku 2021. Pravidelně se vyměňují místa se zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem a francouzským podnikatelem Bernardem Arnoldem, který je zakladatelem a generálním ředitelem konglomerátu luxusního zboží LVMH. Podle žebříčku miliardářů ve Forbesu má teda Musk k 22. lednu 2025 jeho majetek má hodnotu 430,4 miliardy dolarů. A Bloomberg odhaduje, že to je víc, 447, ale vzhledem k tomu, že velká část jeho čistého mění je vázaná v akcích, tak to bohatství je velmi proměnlivý. A velká část toho bohatství vůbec pochází z akcí a opcí společnosti Tesla. Jejich hodnota se v červnu 2024 pohybovala okolo 120 miliard dolarů. On dokonce se v prosinci 24 stal první osobou v historii, která se vůbec může pochlubit čistým měním ve výši 400 miliard dolarů a více. A to vlastně následovalo po předchozím historickém milníku, kdy se na konci roku 2022 stal prvním člověkem, který přišel o 200 miliard dolarů, což není tak pěkný prvenství. Tak, a pojďme se podívat na jeho manželky a děti. Ačkoliv je teda v současné době svobodný, tak byl 3x ženatý se 2 ženama a má 11 žijících dětí, přičemž jeho prvorozený syn zemřel jako kojenec, proto nemá jméno. Takže v roce 2000 se oženil s Justin Wilson, seznámili se jako studenti na univerzitě. V roce 2002 zemřel právě jejich první syn ve věku 10 týdnů na syndrom náhlého úmrtí kojence. A tato ztráta jim teda nezabránila v tom, že tu rodinu pak rozšiřovali. Elon a Justin potom přivítali v roce 2004 dvojčata Griffina a Vivian a o 2 roky později trojčata Kaye, Saxona a Damiena. Všech 5 dětí bylo počato pomocí mimo tělního oplodnění. Vivian je transgender a v roce 2022 si legálně změnil jméno na Vivian Jenna Wilson a nepřeje si být s Elonem jakkoliv spojována. V rozhovoru pro NBC News v roce 2024 označila svého otce za bezcitného a narcistického a uvedla, že v dětství k ní byl krutej právě kvůli tomu, že byla queer. Nakonec se manželství Elona a Justin rozpadlo. A jejich rozvod byl dokončený v roce 2008. Potom se seznámil s herečkou Tallulah Riley a ta je dneska známá hlavně díky svým rolím ve filmu Pýcha a předsudek, třeba z roku 2005, nebo v televizním seriálu Westworld. Píše a předsudku z toho roku 2005, to znamená v té verzi s Keirou Knightley hrála Mary Bennettovou, takovou tu jejich ségru, která vlastně byla taková nejdivnější, jak si furt četla a nezajímal jí ten společenský život a pronášela takový jako podivný hlášky, tak tohle byla Tallulah Riley. Takže tadle se s Maskem seznámili, vzali se v roce 2010 a pak se rozvedli v roce 2012, načež v roce 2013 se rozhodli vzít znovu a pak se po druhý rozvedli v roce 2016. Musk potom údajně začal chodit s herečkou Amber Heard v roce 2016, když se teda rozvedl s Rileyovou a poté, co se Amber rozvedla s Johnnym Deppem. Ale nakonec se teda taky rozešli v roce 2017, pak se k sobě vrátili v roce 2018 a pak se zase rozešli. V květnu 2018 začal Musk chodit s Grimes, což je zpěvačka nebo hudebnice, její skutečné jméno je Claire Boucher a ten samý měsíc Grimes oznámila, že si změnila jméno na C, nebo jako C, což je symbol pro rychlost světla a udělala to jako na Musku v popud. A fanoušci teda kritizovali za to, že chodí s miliardářem, jehož společnost byla v souvislosti s obviněníma ze sexuálního obtěžování označená za zónu predátorů. No ale oni teda jako tohle nějak jen nevadilo a mluvili o své lásce v článku v časopise Wall Street. Musk časopisu řekl, Wall Street Journal, pardon. Musk časopisu řekl, miluju Sea Wild Fay, uměleckou kreativitu a hyperintenzivní pracovní etiku. A Grimes potom počátkem května 2020 porodila jejich prvního syna. Musk oznámil, že chlapce pojmenovali XEA 12. No, později potom v průběhu měsíce, poté, co se objevila zpráva, že stát Kalifornie nebude akceptovat jméno s číslem, uvedli, že se teda jméno mění na XEAXII, jakože ta 12 je tam jako z římských čísel. Přivítali potom i své druhé dítě jménem Exa Dark Sidereal Musk v roce 2021, to teda už přivedla na svět náhradní matka. A v září 2023 novinář Walter Isaacson ve své biografii o Muskovi odhalil, že Grimes a Musk mají 3. dítě syna jménem Techno Mechanicus s přezdívkou Tau. Tak. Nicméně teda v březnu 2022 Grimes oznámila, že se s Muskem rozešli. Během vztahu s Grimes Musk v listopadu 2021 ještě v tichosti přivítal další 2 děti na svět. Syna jménem Strider a dceru jménem Azur a to se Siobhan Zillis. Ta je ředitelkou projektu jeho společnosti Neuralink. Musk potvrdil, že v červnu 2024, nebo prostě v červnu potvrdil 2024, že čekají 3. dítě, ale jméno ani pohlaví nebyly zveřejněny, což je ten kojenec, prostě ten neznámý. Podle deníku New York Times žije Zillis se třema dětma na pozemku v texaském Austinu, který Musk teda kupoval. A nemovitost zahrnuje dvě vily a nachází se v blízkosti třetího domu, kde on pravidelně pobývá, když je prostě ve městě. A den po zveřejnění článku v Timesech, ale Musk řekl, že takovýhle komplex nevlastní a ani ho prostě vůbec to s ním nemá nic společného. Tak, a teď jdeme na Donalda Trumpa. Když zvolili Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016, tak se Musk ocitl na společný půdě s nastupujícím vrchním velitelem a jeho poradci a Trump tehdy oznámil plány na masivní rozvoj infrastruktury a v prosinci toho samého roku byl Musk jmenovaný členem Fóra pro strategii a politiku tehdy zvoleného prezidenta. Jejich spolupráci pak upevnil tím, že se v lednu 2017 připojil k Trumpově iniciativě pro jako zvýšení počtu pracovních míst. Ačkoliv se někdy dostával, jakože byli v rozporu, nebo jejich názory byly v rozporu, třeba zákaz vstupu přestěhovalců z muslimských zemí, tak Musk to svoje zapojení do činnosti té administrativy vždycky obhajoval. Na Twitter napsal na začátku roku 2017: mými cíly je urychlit přechod světa na udržitelnou energii a pomoci lidstvu stát se multiplanetární civilizací, čehož důsledkem bude vytvoření statisíců pracovních míst a inspirativnější budoucnost pro všechny. Po Trumpově oznámení v červnu 2017, že Spojené státy odstupují od pařížské dohody, Musk odstoupil ze svých poradních funkcí. Ta pařížská dohoda se týká klimatu. To bylo něco, od čeho Trump ustoupil, Biden k tomu zase přistoupil a Trump od toho znova pak ustoupil. No, ale teda Musk potom vlastně se znova aktivně zapojil do kampaně Trumpa v roce 2024. A navzdory tomu, že ty jejich vztahy byly různě jako nevyrovnaný, hlavně během té jeho první jakoby vlády, prvního období, tak ho velmi podpořil proti Kamale Harris a vlastně po pokusu o atentát na Trumpa na mítingu poblíž Butleru v Pensylvánii prohlásil, že se s Trumpem objeví na dalším mítingu na stejném místě v říjnu. Takhle on je jako statečný. Později z toho samého měsíce Musk řekl, že každý den náhodně rozdá 1 milion dolarů osobě, která podepíše petici jeho politického akčního výboru na podporu ústavy v rámci snahy o registraci voličů, který by mohli podpořit Trumpa. A tohle rozdávání se potom stalo předmětem žaloby v Pensylvánii, protože by to samozřejmě mohlo nevhodně ovlivnit volby. Ale Muskovi právníci tvrdili, že příjemci ve skutečnosti nebyli vybíraný náhodně a soud se povolil, aby ceny pokračovaly. A Trump teda, ne jakože výsledkem tohohle, ale prostě víme všichni, že vyhrál a stal se 47. prezidentem. Musk měl možnost zblízka sledovat tu jeho inauguraci velmi zblízka a bohužel teda jsme potom i všichni věděli, co se tam odehrálo, jak už jsem říkala na začátku, taky teda se stal šéfem té organizace pro ty zlepšení té efektivity, což opravdu je závazek na těch 18 měsíců, protože v roce 2026 července by to mělo být rozpuštěný. Elon Musk je podnikatelský lídr, který se objevuje jednou za generaci a naše federální byrokracie bude z jeho nápadů a efektivity jistě těžit, uvedl mluvčí Trumpova přechodného týmu. No, než Musk koupil Twitter, tak vyrobil takovej ještě jeden skandál. 7. srpna 2018 totiž napsal, že uvažuje o převzetí Tesly do soukromých rukou. To znamená, že by ji jako vzal těm akcionářům, což samozřejmě otevřelo dveře pro právní kroky proti té společnosti, a protože jako komise pro cenné papíry a burzy začala zjišťovat, jestli by Musk jako zajistil financování toho všeho, jak tvrdí, teď jsem se bouchla do mikrofonu. A několik investorů potom podalo žaloby s odůvodněním, že Musk chtěl svým tweetem jenom manipulovat s cenama akcí. A ten tweet opravdu způsobil prudký nárůst akcí společnosti Tesla. No a on to pak ještě nějakou dobu tvrdil, že se to stane, a pak, když se setkal s představenstvem, tak oznámil, že společnost do soukromého vlastnictví nepřevede. A mezi důvody uvedl, že většina členů představenstva dává přednost tomu, aby Tesla zůstala veřejná a že je obtížný udržet některý velký akcionáře, protože ty by třeba teoreticky měly zakázáno investovat, kdyby to bylo soukromý. 29. září 2018 potom bylo oznámeno, že Musk zaplatí pokutu 20 milionů dolarů a na 3 roky odstoupí z funkce funkce předsedy představenstva společnosti Tesla. Tak. No a o víc než 6 let později, v lednu 2025, potom tato zase znova Komise pro cenné papíry a burzy zažalovala Muska za to, že údajně nezveřejnil svůj velký podíl ve společnosti X v roce 2022, což bylo jako předtím, než koupil to sociální médium, tehdy známý jako Twitter. Probíhající federální žaloba tvrdí, že Musk se dopustil podvodu s cennýma papírama, když nezveřejnil, že vlastní víc než 5% akcí toho Twitteru až 11 dní po termínu pro podání zprávy, což mu umožnilo nakoupit akcie společnosti za uměle nízké ceny. Já musím říct, že mě tohle fascinuje, když má někdo prostě majetek 430 miliard dolarů, že má zapotřebí tohle dělat. No, prej, že on teda nedoplatil investorům 150 milionů dolarů za další akcie, který nakoupil po překročení 5% hranice vlastnictví. Kdyby Musk a jeho správci majetku zveřejnili své vlastnictví, jak bylo požadováno, cena akcí by pravděpodobně výrazně vzrostla. Prostě chtěl ušetřit, ale proč, když má prostě tolik peněz? Nebo jako jasně, že ano, kdo má miliardu, chce mít dvě a tak dále, ale prostě tohle je nad moje chápání. Takže soud, vlastně tato organizace ve svý žalbě požadovala, aby soud Muskovi nařídil zaplatit odpuštění bezdůvodného obohacení a také občanskoprávní pokutu. Musk na podání žaloby reagoval v příspěvku, kde označil tuto organizaci za naprosto nefunkční a když existuje tolik skutečných trestných činů, které zůstávají nepotrestány, proč tráví čas s ním? No. Tak, kromě pracovního a rodinného života je Elon Musk vášnivým hráčem videoher. Životopisec Walter Isaacson, který teda vydal autorizovaný popis jeho života, dokonce tento koníček klasifikoval jako závislost, je velkým fanouškem hry Elden Ring, kterou dřív označil za jako nejkrásnější umění, jaký kdy viděl. Isaacsonova biografie o Muskovi, která byla teda bestsellerem New York Times číslo 1, se v současné době převádí na plátno a ten film režíruje Darren Aronofsky, což je docela hustý, to je jako dobrý režisér. I Musk si to myslí, řekl, jsem rád, že to dělá Darren, řekl koncem roku 2023, když se objevily první zprávy o tom projektu. Co se týká toho jeho Aspergerova syndromu nebo prostě poruchy autistického spektra, tak to bylo v roce 2021 v květnu. On vlastně se účastnil epizody nebo prostě moderoval epizodu toho komediálního, známého komediálního pořadu Saturday Night Live a tam právě řekl, že má Aspergerův syndrom, což je teda vývojová porucha, která může působit potíže se socializací a komunikací a často ten člověk má takový obsedantní zájem o různě jako specifický témata, často bývá opravdu nadprůměrně inteligentní. A o rok později potom v rozhovoru, respektive na konferenci TEDx, vlastně rozved ty zkušenosti s tím, že s tímhle tím jako vyrůstal. Měl jsem tendenci brát věci velmi doslovně a pak se ukázalo, že je to špatně. Lidi prostě neříkali přesně to, co mají na mysli. Jako je tam vlastně spousta dalších věcí, nebo takhle, že jako myslel tím to, že když něco říkáte, tak to nemusí doslova znamenat to, co si myslíte, což jakoby normální v úzovkách člověk jako ví, ale lidi, kteří mají tyhle ty neurovývojové poruchy, často právě berou slova jiných příliš doslova, často jako nechápou humor a tak podobně, takže on tam jako říkal, že mu trvalo chvíli, než na tohle přišel, jak to jako funguje. Co se týká třeba jeho politických názorů a nějaký náboženský víry. On byl dlouho považovaný za ateistu, v roce 2024 řekl, že se považuje za kulturního křesťana a že věří v učení Ježíše Krista, i když teda nedodržuje všechny zásady víry. Věřím, že Ježíšovo učení je dobré a moudré, řekl v podcastu Jordana Petersona. No, tenhle ten pozoruhodný posun se vlastně docela hezky shoduje s tím, jak právě taková ta, jak roste taková ta jeho podpora těch konzervativních politických cílů, že jo. On teda i kritizoval hodně uzavírky všeho možného během pandemie covidu a vlastně využíval sociální média, jakoby aby posílil takovýto přesvědčení svoje, který souvisí se svobodou projevu, která má být jako absolutní podle něj. A vlastně v rámci toho bohužel ale sdílel i memy a dezinformace o tématech, jako je nelegální přistěhovalectví, nebo třeba volební podvody údajný, nebo transgender obecně. A jako místo, aby se prostě věnoval tomu, čemu si myslím, že rozumí a že v tom opravdu je jako dobrý, jako zkoumání nějakého bezbřehého potenciálu výzkumu vesmíru a takhle, tak si myslím, že se prostě vyjadřuje k tématům, kterým by se jako ne vyjadřovat neměl. Jasně, že každý se může vyjadřovat, k čemu chce, ale jako šířit dezinformace není správné, Elone. V říjnu 2019 se zavázal věnovat 1 milion dolarů na kampaň Team Trees. Jejímž cílem bylo do roku 2020 vysadit na celém světě 20 milionů stromů. Dokonce si tehdy změnil na Twitteru jméno na Trilon. No, taky se hlasitě vyjadřoval o svých obavách z hrozícího kolapsu světové populace, což má být způsobený nižší porodností, a označil to za větší riziko pro civilizaci než je globální oteplování, s čímž ale mnozí demografové úplně tak nesouhlasí. Tak a pojďme se podívat na takový jeho kontroverze. Nejdřív si dáme takový nejkontroverznější jeho příspěvky právě na síti X. Vlastně od roku 2002, kdy získal Twitter a přejmenoval ho na X, tak vlastně tuhle platformu využívá k tomu, aby šířil své názory a často tím právě vyvolává různý kontroverze. Jakože příspěvky k výzkumu vesmíru, elektromobilům a kryptoměnám fantastický, ale bohužel pak taky sdílí jiné věci. A je to například to, když zpochybňoval nedostatek pokusů takhle, nebo... Když upozorňoval na nedostatek pokusů o atentát na Bidena a Harrisovou. Prostě když se odehrál ten pokus o atentát na Trumpa, tak na to reagoval otázkou, že se mu zdá, že se nikdo nezaměřil na Bidena nebo Kamalu Harris. Po zprávách, že agenti tajné služby zmařili útok na Trumpa, reagoval, to bylo potom ten druhý útok, což bylo na tom golfovém hřišti na Floridě, tak na to reagoval otázkou, proč chtějí zabít Donalda Trumpa a nikdo se ani nepokouší zavraždit Bidena nebo Kamalu. No, tak ano, tento příspěvek vyvolal bouři kritiky, protože to zní velmi bezohledně a má to docela i nebezpečný důsledky, protože když člověk s takýmto publikem zazdílí tohle jako hele, a proč vlastně nikdo neskoušel zabít Bidena, tak je jako na světě dost debilů, který by potom šli a zkusili to. On to potom samozřejmě obrátil nebo snažil se o nějakou takovou damage control. Naučil jsem se jednu lekci, že něco řeknu skupině lidí a oni se smíjí, ještě neznamená, že to bude tak vtipné jako na síti X. No, nic, jdem dál. Tak, v listopadu 2023 se zapletlo do další takový kontroverze. Poté, co podpořil příspěvek, který se odvolával na široce, nebo jako už dávno zdiskreditovanou teorii takzvaného velkého nahrazení. Tato teorie tvrdí, že Židi a další menšiny organizují takzvané nahrazení bílé populace prostřednictvím masové imigrace, což má vést k takzvaný genocidě bílé rasy. A Musk prostě výrok toho člověka, který to napsal, označil za skutečnou pravdu a samozřejmě to bylo velmi jako široce odsouzený. No, pak taky přilejval olej do ohně v konspiraci Pizzagate, prosím vás, to je taková konspirační teorie, podle který prominentní demokrati řídili z washingtonské pizzerie obchod s dětma. A to se na Muskově kanále objevilo koncem listopadu 2023. Zveřejnil mem, odkazující na už dávno vyvrácenou teorii, a bylo to ještě doplněný o takový jeden dialog z televizního seriálu The Office. A vypadá to přinejmenším trochu podezřele, napsal k tomu, pak to smazal. Tak, pak tu máme podporu pochybných účtů. V říjnu 2023, když vypuknul konflikt v Gaze mezi Izraelem a Hamásem, tak se Musk ocitl na ráně, poté co doporučil dva účty X, který jako pokrývaly válku v reálném čase, protože tyhle ty oba účty byly už dávno dřív kritizovaný za to, že sdílejí dezinformace, včetně třeba obrázku výbuchu v Pentagonu, což bylo generovaný umělou inteligencí. A různě taky zveřejňovali antisemitský komentáře. Takže on potom tenhle ten příspěvek smazal, ale zase znova tenhle ten incident přispěl k obavám z jeho role v právě tom, že chtěl umožnit nekontrolovatný šíření dezinformací na té platformě X, jo? Což prostě není dobře. No, když Taylor Swift, zpěvačka, popová superstar, podpořila Kamalu Harris před volbama, tak Musk samozřejmě nemohl zůstat bez reakce. Swift se pod svůj příspěvek podepsala vlastně jakoby childless cat lady, protože takhle Trump označil Kamalu už někdy dřív a vyprovokovala Muska k odpovědi. Fine Taylor, vyhrála si, udělám ti dítě a budu chránit tvé kočky svým životem. No, velmi bizarní reakce a vlastně on potom i jako lajkoval příspěvek uživatele, který uvedl, že podpora Taylor Swift odpovídá demografickým trendům svobodných žen, který podporují demokraty, a bylo to prostě celý jako blbý, no. Zatímco některý v této výměně názorů našli jako humor, tak samozřejmě fanoušci Taylor a různý politický komentátoři tyhle ty věci jeho odsoudili jako velmi nevkusný a povýšený. Masková dcera Vivienne ho potom veřejně vyzvala na síti X. Načasování podpory Kamaly Harris ze strany Taylor Swift upřímně nemohlo být lepší. Nemůžu se dočkat, až uvidím Swifties u voleb. Volte modrou, napsala masková dcera, původně syn, na síti X. Tak, potom tady máme další kontroverze, ty už jsou trošku globálnější. Samozřejmě nacistický pozdrav už jsme probrali, tak se jdem podívat na ty další. Takže ve Velké Británii se Musk zapletl do sporu o pomluvu s britským premiérem Keirem Starmerem. Musk Starmera obvinil z krytí rozsáhlého skandálu s nadržováním a sexuálním zneužíváním, což vyvolalo jakože slovní válku. Starmer reagoval kritikou Muska za šíření lží a dezinformací a Muskovo jednání označil za sobecký. V Brazílii Musk čelí právním problémům, který se týká jeho platformy X. Tam byl spor vyřešený poté, co Musk zaplatil pokutu ve výši 5 milionů dolarů, což samozřejmě taky nějakým způsobem pošramotilo jeho pověst. No, ale obzvlášť kontroverzní je jeho podpora německý krajně pravicový politický strany Alternativa pro Německo, neboli AfD. Což je přesně ten důvod, proč spousta lidí odmítá věřit tomu, že tamto jeho gesto nebylo hajlování. 25. ledna se Musk objevil jako online host na první akci téhle strany v rámci kampaně před únorovými a předčasnýma volbama a vyjádřil nadšení pro stranu a její vůdkyni Alici Weidel a podpořil její kandidaturu na kancléřku. Ty jeho výroky, které zdůrazňovaly hrdost na německou kulturu a hodnoty a zároveň kritizovaly multikulturalismus, vyvolaly velmi ostrý odsouzení ze strany německého kancléře Olafa Scholze a dalších evropských představitelů. Scholz označil Muskovo zapojení do německé politiky za naprosto nepřijatelný a jeho vměšování kritizovali i třeba Španělsko a Francie. No, navzdory lavině kritiky se nezdá, že by tohle Muska nějakým způsobem jakoby odradilo nebo oslabilo. Nadále prostě vyzývá jednotlivce, platformy, organizace, ideologie, vlády, jako nic mu není cizí. Je prostě nejbohatší na světě a radí Donaldu Trumpovi. Jako tenhle člověk nemá úplně důvod se zastavit. Takže těžko říct, jestli má nějaký jako strukturální limity nebo funkční limity. Jestli má nějaký limit, já si myslím, že nemá, protože by ho měl, jako, to není třeba. Tak je to takový trošku děsivý, ne? Nevím, můžete mi schválně napsat, co si o něm myslíte. Já na jednu stranu uznávám, že ten člověk bude zřejmě svým způsobem geniální. Jako ty věci, které vymyslel, vynalez, jsou velký. Zase pojďme si říct, že SpaceX nebo spíš Starlink třeba pomohl během války na Ukrajině výrazně. A Tesla je něco, co je jako docela přilomová záležitost, ale nevím, no. Nevím, prostě mě ten člověk spíš jako nahání husí kůži, než bych byla nadšená z toho, co dokázal. Tak budu ráda za váš názor a děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.